вивищувались з південного боку. Звернуті до Вайшпіца. Місце, де тепер лежав Сміт, було трохи вище від мурів замку, тож він міг бачити середину подвір'я, доступ до якого закривала важка залізна брама з південного боку. Сонце ще не піднялося досить високо для того, щоб освітити своїм промінням сам замок, проте його білі мури сяяли, наче мармурові. За крутою північною стіною схил поволі спускався в долину, до синього озера, справжньої перлини, обрамленої соснами, з яскраво-синім водяним дзеркалом. Разом із зеленню дерев, білим сніговим блиском та ясною блакиттю неба все це створювало картину невимовної краси, від якої перехоплювало подих. «Неймовірно прекрасно», – подумав Сміт. «Добра кольорова копія цієї картинки навіть викликала б у снобі гримасу невдоволення». Звідти, де вони тепер лежали, було видно, що пасмо сосон тяглося від них майже до самого озера. Отож, дістатись туди непоміченими буде важко. Майже таке саме пасмо дерев спускалося з протилежного східного схилу. Звиваючись, обидва пасма піднімалися схилами Вайшпіца і там з'єднувалися. На березі озера лежало невеличке село. Складалося воно, власне, з єдиної вулиці, ярдів з 200 завдовжки, з залізничної станції, двох неодмінних церковок на неодмінних пагорбках та кільканадцяти хатин, розсипаних на схил.
Якщо ти вкинеш іще 20, коли виходитимеш, то можеш побути трохи довше, тихо мовила вона. Мучений соромливістю, Ауреліано роздягся. Йому не давала спокою думка, що його нагота програє порівняно з братовою. Незважаючи на всі старання дівчини, він почувався чим далі байдужим і страшенно самотнім. «Я вкину ще 20 центаво», – промимрив він у повному розпачі. Дівчина мовчки глянула на нього вдячним поглядом. Її спина була стерта до крові, шкіра туго обтягувала ребра, дихала важко, уривчасто, від глибокої знемоги. 2 роки тому, далеко звідси, вона якось заснула, не погасивши свічки, а коли пробудилася, навкруги палахкотіло полум'я. Будинок, де вона мешкала разом із бабусею, що виховала її, згорів дотла. Відтоді бабуся водила її по містах та селах і за 20 центаво укладала в ліжко з чоловіками, щоб відшкодувати спалений будинок. За підрахунками дівчини, вона мала жити отак іще близько 10 років, приймаючи по 70 чоловік за ніч, адже крім сплати боргу, треба було ще оплачувати подорожні витрати, харчування, а також послуги індіанців-носіїв. Коли Матрона вдруге постукала в двері, Ауреліано вийшов із кімнати, так нічого й не зробивши, і на силу стримуючи сльози. Тієї ночі він не міг заснути, бо думав про дівчину зі змішаним почуттям жаги і співчуття. Він палко прагнув любити і захищати її. На ранок, змучений безсонням і гарячкою, твердо вирішив одружитися з нею. Щоб визволити її від бабиного деспотизму і самому діставати щоночі всі ті втіхи, які вона давала 70 чоловікам. Та коли він о 10-й годині ранку прийшов до закладу Катеріно, дівчини у Макондо уже не було. Час трохи остудив легковажні наміри хлопця.
Кафер прокашлявся. «Босе», – сказав він байдуже, – «як на мене, то в усьому цьому є 2 дрібнички, котрі, так би мовити, викликають певне занепокоєння. По-перше, якщо немає кращої версії, то я б припустив, що ті будівлі біля озерця – то військові казарми. Кращої версії немає. Це таки казарми там, біля озерця. Я сказав би, не звичайні казарми, а тренувальний табір єгерських батальйонів корпусу альпійських стрільців». «Господи, альпійські стрільці?» Якби я про це знав, то ніколи б сюди не полетів. Альпійські стрільці.
Дійснує.